بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده وربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جل وعلا من عذاب النار. بعد يكم همدي الله سبحانه وتعالى كذلك na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuhusieni kadhalika na kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Tunamwomba na sisi Allah subhanahu wa ta'ala بمنه وكرمه أن يجعل لنا من المتقين. تنمومب نسيس الله سبحانه وتعالى ونعم ذاك نوكرم ذاك أتجلي كتك هاو وشمون دوزان كتك إيمان كتك مامبو أمبايو yanafurahisha kwa Uislamu ni Uislamu kukaa mahala na kukumbushana jambo miongoni mwa mambo ambayo yanafungamana na dini yao. Wallahi ni jambo zuri, ni jambo ambalo sheria ya Kiislamu imeligusia hilo. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. متون صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما قمبا hawa japatapo kujikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kilicho wakusanya pale si katika mambo ya kidunia, la, bali kilicho wakusanya pale wakawa wanasomeana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na wanafanya durusi, wanadarasishana yule wa juu paka mdarasisha yule wa chini, na yule wa chini paka mdarasisha yule sisi yake. Kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakkar fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha, kwa sababu ukumbusho kama ukumbusho unawafaa wale ambao waliamini. Mimi muda huu kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, nimependa niwakumbushe jambo ambalo mnalifahamu. Jambo lenyewe ni sababu za mtu kuingia katika Uislamu, yaani mtu kuitwa Muislamu. Kuna mambo inabidi yafanye, yaani kwamba akija ambaye si Muislamu katika sisi akatawadha kama tunavyotawadha sisi, lakini si Muislamu, akaswali swala kama tunavyoswali sisi, lakini si Muislamu, sala yake haitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kipindi tuko shule, sisi tulisoma na watu ambao si Waislamu, lakini walisoma Kiarabu, wanasoma Qur'ani tukufu, wanasoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini si Waislamu, bado hawajaamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vitu ambavyo vinamfanya mtu awe ni Muislamu, katika miongoni mwa vitu hivyo ni shahada. Ni shahada kushahidilia, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluhu, ni kushahidilia kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki, kadhalika kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mtume wake, kadhalika na ni mja wake. Hiki ni kigezo cha Muislamu yoyote akifahamu, kadhalika kitambue kwamba ndiyo ambacho kitakachomfanya yeye awe ni Muislamu, kushahidilia hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake bila kumshirikisha, kadhalika na kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mtume wake, kadhalika na ni mja wake, ametumwa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa maana ya shahada an la ilaha illa Allah imezungumziwa sana na watu wengi, mashaykh wa elimu zetu wamezungumzia hili. Leo da'uni Allah, nataka nigusie kidogo maana shahadati anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa rasulullah. Nini maana yake? Maana ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nini maana yake? Wanazuoni rahimahumullahu ta'ala wameeleza maana kwamba maana rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakasema rahimahumullahu ta'ala, tasdiquhu fima akhbara, kwamba ni kumfadikisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika yale ambayo ameeleza, kadhalika wa amara na kayamrisha, wajitinabu na kujiweka mbali, fima naha anhu wa zajar, na kujiweka mbali na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyakataza na ameyakemea. Hii ni maana ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika aliyoyaeleza na akayaamrisha tuyafanye, na vile vile aliyo yakataza na akayakemea ni mengi sana. Lakini katika kitu ambacho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekieleza sana, amekuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumkomboa mwanamke wa Kiislamu. Wallahi katika jambo wanawake inabidi wamuhimiji nalo sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo wao sheria ya Kiislamu inawakomboa. Laiti kwamba wangeachwa kama zamani, wasingepata faida yoyote katika maisha ya kidunia. Hapo zamani, kabla ya Uislamu nakusudia, bali tunaposema zamani ni kabla ya Uislamu, kabla ya kutumwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mwanamke alikuwa na thamani kabisa. Wanazuoni rahimahumullah ta'ala wanasema mwanamke alikuwa akichezwa kamali. Anaweza kuchukuliwa mwanamke mjamzito, wanawake aidha wawili na mmoja, mwanamke mjamzito wanakuja wanamume wale wacheza kamari, wanashindana. Wanasema kwa sababu kipindi kile hakuna vipimo, wanaanza kubishana kwamba aliyoko katika tumbo la huyu mwanamke ni mtoto wa kiume aidha ni mtoto wa kike. Wanabishana. Kuna ambao wanasema kwamba aliyoko ndani ya tumbo ni mtoto wa kike, kuna ambao wanasema aliyoko ndani ya tumbo la mwanamke ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo wanawekeana pesa, wanawekeana ngamia pale, wanawekeana mambo mengi sana. Yule mwanamke anachukuliwa kisu, anapasuliwa katikati pale, anatolewa yule mtoto, kitolewa yule mtoto. Wakimkuta mwanamke, basi ile aliyesema mwanamke anakuwa ameshinda, ile mwanamke anaenda kutupwa. Kadhalika si hivyo tu, bali ilikuwa mwanamke akiingia katika ada yake ambazo wengi mnafahamu, anafukuzwa mjini, anaenda kwa polini huko mpaka ada yake itakapomalizika, basi inabidi arudi nyumbani. Uislamu kama Uislamu, kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaja kumkomboa mwanamke. Mwanamke akawa, bali si hivyo, nyinyi mnafahamu kwamba alikuwa akizaliwa mtoto wa kike anauliwa, bali mwanamume mke wake akimwambia kwamba bana, mimi nimejifungua mtoto wa kike, yule mwanamume anaogopa kukaa na wanaume wenzake mitaani, naona hivi. Lakini Uislamu kama Uislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaja kumweleza mwanamke, akaja akasema, bali yoyote yule ambaye atalea mabinti watatu utakuwa naye mimi na yeye peponi, kwa hadithi za wazi kabisa. Katika jambo ambalo mimi nimelipenda kulizungumzia hapa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema katika hadithi, amesema hivi: almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mwanamke huyo ni mchungaji katika nyumba ya mume wake. Wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyatiha, na wewe mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza kile ambacho alichokitunga yeye, atamuuliza. Kwa hiyo sasa, akina mama, andaeni maswali, majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo mmeyachunga. Bali imekuja katika hadithi anabi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ma min ra'in yastar'ihi Allah ra'iyatan yawma yamutu illa yawma yamutu wa huwa ghashun 'an ra'iyatihi illa harrama Allahu al-janna. Rawahu Tirmidhi وحسن على الباني رحمه الله نحسن أمتنى صلى الله عليه وآله وسلم حبانا مشنغادي يوتي الله من باتي أبيت وشنغ سيكو أتكفكوفا أمي بفني خيانة بلي أمبال غالكونا مشنغ إسبقوا الله سبحانه وتعالى يي أمي محرمشيا pepo. Sasa hili ni swali ambalo akina mama inabidi mjiandae, mjiulize. Wewe mpaka umri wako huo umechunga kitu gani? Watoto wako, watoto ambao unakaa nao umechunga kitu gani? Jiulize sana. Katika vitu ambavyo tunifahamu, mtu hawezi kuchunga kitu usichokifahamu. Kwanza inabidi wakina mama mjihimize sana kuifahamu dini yenu. Qalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema Aisha Allah amridhie na'ma na'ma an-nisa na'ma an-nisa nisa al-asar wanawake ambao ni bora kabisa duniani ni wanawake wa Ansar. لم يمنعهن الحياء أن يبقى يفكهن في الدين أو كما قال أو كما قالت رضي الله تعالى أو كما يسمى الله مريدية ونواكي أمو نبورة كبيرة دنياني نواكي وما صحابة رضي الله تعالى عنه هاو نواكي هاو عيبي هايك وزيري واو وجفونز مامو كتفليني هاو. Katika yenye kustaajabisha, tulivyosema kwamba mwanamke Uislamu umemkomboa, wallahi nabii kina mama muhimidi sana Allah jalla jalala kupitia Uislamu ambao tuko nao. Katika kusikitisha, wanawake mnataka kurudi kama hali zenu zilizo zamani. Katika mienendo yenu, kujipamba kwenu, kama alivyosema kwamba wala tabarrajna tabarruj jahiliyyati ula, kujipamba mavazi. Yaani leo mwanamke akivaa jilbabu la kisheria, huenda wakatokea wanawake wenzake wakamcheka mavazi hayo. Ukivaa bana wewe unazeheka, unakuwa mzee, unakuwa kikongwe, mavazi ya kishamba kabisa. Bali mtoto mdogo, binti labda ana miaka 7 labda binti ana miaka 8 miaka 9, akatokea mzazi ambaye alifahamu manhaji sahihi, akamnulia mtoto wake jilbab juba, akamnulia mtoto wake mavazi ya kisheria, huenda akatokea kina mama wengine majirani zake akasema bana we, mtoto huyu namzeesha bana we, bado mdogo, mwacha avae masuruali haya, mwacha avae vitu vya ajabu ajabu. Wakina mama muogopeni sana Allah jalla jalali, anawaona. Mfahamu kwamba tuliposema kwamba katika maana ya shahada kwamba anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maana ya shahada anna rasula sallallahu alayhi wa sallam, katika maana yake tasdiquhu fima akhbara, ni kumsadikisha, ni kukubali katika yale ambayo ameeleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam na akayamrisha. Katika jambo aliyoliamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali Allah jalla jalal ameliamrisha ni mwanamke kuvaa Kiislamu. Wakina mama, mwanamke anatakiwa avae Kiislamu. Hizi nguo mnazovaa, sijui mmekuja sijui madela haya naita sijui manguo gani, hizi nguo za wakina mama, nguo hizi, haya si asili ya mavazi ya wanawake. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajiki wa banatiki wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jaladibihin dhalika adina ayurafna fala yudain wa kana Allahu ghafura rahima. Al-aya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, kul azwaji, waambie wake zako wote wote, kadhalika wa banati, waambie pia vile vile mabinti zako, wa nisai muminin, na waambie wanawake wa Kiislamu nyinyi. Sasa mtume anasema waambie hawa, msikilize sasa mtume anasema, mtume anasema vipi? Kwamba yudinina alihinna min jalabibihin, mwanamke anatakiwa amejilbabu. Wale ambao nikupenda, Allah ametumia lugha jilbabu. Jilbabu ni nini? Nani katika nyinyi kinaomba atakupenda nini maana jilbabu? Eh, sababu tuulize mwalimu nini maana jilbabu? Kwa sababu sisi wanaume tungeulizwa kanzu, tungesema hapa kuna kanzu ya hivi, nini maana jilbabu? Jilbabu ni ile nguo wanawake wanazovaa mitaani, mikono yote iko wazi, ndio jilbabu hiyo. Nini maana jilbabu? Maana yake Allah anasema kwamba wa nisa'il mu'minin yudinina alihinna min jalabibihin. Si maneno yangu haya, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia mtume awaambie nyie. Nini maana jilbabu? Jilbabu ni kitu gani? Tungefahamu kwamba haya ni mapenzi ya Allah makubwa, bali ndani ya Qur'ani pana sura inaitwa suratul nisa'i. Hakuna sura inaitwa kama suratul rijali ndani ya Qur'ani, hakuna. Lakini Allah anakupendeni nyie kana mama. Katika yale mapenzi ya Allah kwake nyinyi, amesema kwamba wa nisa'il mu'minin, hawa pia kina mama Waislamu, yudinina alayhinna min jalabibihin, wavae jilbab. Subhanallah, subhanallah, wa ya subhanallah. Haya ni mapenzi ya Allah yaliyopinukia kwake kwa nyinyi kina mama. Wakina mama wavae jilbab, nini maana jilbab? Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qali, anaeleza kwanza katika hadithi an Salama, huyu Salama, an ummi Salama, an ummi Salama radiyallahu ta'ala anha qalat, lamma nazalat hadhihi al-aya, iliposhuka aya hii kharajat nisa'u al-ansar, iliposhuka hii basi wanawake wa maansari, wanawake masahaba, walikuwa wanatoka kaannahunna, kana kwamba ni wale ndege wanakula mizoga. Huku mnahitaji wale ndege nani?
Wombo.
Wale ndege wanakula mizoga, kunguru, si ndio? Au ndio, si ndio? Wanawake wale walivotoka vile, walikuwa watu kama wale shali wasema wombo wale, Allahu mustaan, wamevaa mavazi meusi. Bali anasema mmoja kwamba palikuwa tofauti ya mwanamke ambaye ni mwema na yule mwanamke baghia. Baghia ni mwanamke ambaye anajiuza, mwanamke wa mitaani anayejiuza. Palikuwa tofauti yao kubwa kabisa, palikuwa ni mavazi. Wewe ukionekana kwamba umevaa mavazi haya wanaovaa kina sijui madela, nywele ziko wazi, shingo ziko wazi, sijui miguu iko wazi, basi wale vijana wanajua kwamba huyu mwanamke huyu anajiuza. Wanakuja kuuliza bei, unajiuza shingapi? Wajibu, sababu Allah anasema kwamba dhalika adena ayurafna fala udhai, mavazi hayo ndiyo karibu wanawake hawa kufahamikwa kwamba hawa ni wanawake wa Kiislamu hawa, na wale pale si wanawake wa Kiislamu. Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufura, je, umeona wale ambao wamebadilisha neema ya Allah kwa ukafiri? Ni Allah amewakomboeni, Allah amekupendeleeni, mvae mavazi ya Kiislamu, mavazi mazuri. Wengi mmeacha, mnabaki mnavaa kwa dharura. Lama mtu akienda sokoni atajipora kweli kweli, atajipamba. Mtu anaenda sokoni kuchukua vitu gani, sio ndizi, samaki, atajipamba kuzidi hata siku ya harusi yake.
Dini imetoka wapi? Hii ni gani?
Subhanallah. Nyewe kina mama Allah amekataza wala msijipambe. Mapambo ya wanawake wajinga wa zamani. Wanasema unazuni wanawake hao wajinga ni wanawake ambao waliokuwa walifikiwa na Uislamu. Kwa hiyo pointi yangu wa kwanza ya kwanza katika kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kuvaa mavazi yale ya kisheria. Wallah. Hii inatakiwa bali siku nyingine tukija hapa tunataraji tuone weusi mtupu kabisa. Weusi mtupu. Weusi mtupu kabisa hapa mpaka sisi tuogope lakini. Atsione sio ya yani weusi mtupu kabisa watu mbali. Haya ndiyo mavazi ya kisheria. Bali Uislamu umehimiza mwanamke avae hili. Hili ni la kwanza. Katika jambo hili inabidi wakina mama tufate sheria hii ya Kiislamu. Kadhalika tulisoma hadithi kule anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam almar'atu ra'iya, mwanamke naye ni mchungaji. Wa hiya almar'atu ra'iya, mwanamke ni mchungaji. Ala baiti zawjiha, katika nyumba mume wake. Wa hiya mas'ulatu ra'iyatiha, na yeye Allah siku ya kiyama atamuuliza kunako alichokichunga. Mwanazuoni mmoja anaitwa Ibrahim, Allah amrehemu, amesema hivi: al ummu madrasa, mwanamke ni madrasa. Idha adadtaha adadta shu'ban tayyiban lilfaraqi, au kama qala rahimahullah. Anasema huyu mwanazuoni kwamba mwanamke ndiyo madrasa, mwanamke ndiyo darasa la nyumbani, lakini kwa sharti ya maandalizi. Hivi nyewe kina mama nyie, kwamba leo katika zama zetu hizi zilizo nazo, katika watu wavivu kwa kusoma elimu ya dini yao, wanawake vile vile mnaongoza, bali mmejitoa kana kwamba nyie kusoma ni jambo ambalo haliwahusu. Tulisoma Aisha anasema kwamba khayrun ni'man nisa'u nisa'u al-ansar, wanawake bora ni wanawake Ansar. Lam yamna'uhunna al-haya an yatafakkara fi din, au kama qala, au kama qalat radiyallahu ta'ala anha. Anasema Aisha kwamba wanawake ambao ni bora kabisa ni wanawake wa Ansar. Hao wanawake wa Ansar haikuwaziwiliwa wao aibu kujifundisha katika mambo ya dini katika watu ambao wanaongoza kuwa mbali na mambo ya dini ni wanawake. Nilikuwa nikisoma kitabu cha Siha, cha Siha ambacho kinaelezea siha ya Kiislamu. Leo wanawake wengi sana mambo ya dini yao hayafahamu. Unakuta mambo ya wanawake wengi wanafahamu wanaume. Kwa sababu gani? Wanawake wengi sana wako mbali na dini yao. Nyie mnakumbuka kuna mwanamke alikuwa anaitwa Sofia radhiallahu ta'ala anha. Siku moja kama sikosea alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, mimi ni mwanamke ambaye mimi ada yake ile inaendelea kila wakati katiki. Leo mwanamke kuuliza mambo kama haya wallahi ni vigumu sana. Katika kitu ambacho ni hatari ile ada ile, bali nafikia hatua kuna baadhi ya kina mama hata kujisafisha vile hawafahamu, hawafahamu kisheria. Sasa kwa kina mama, katika jambo ambalo inatakiwa mmlihimize sana sana ni jambo la ilmu, elimu ya dini. Wanawake msome. Alikuwa mwanamke wa Musalama kipindi anaishi na Talha radhiallahu ta'ala anhu, palikuwa mume wake akirudi nyumbani kabla ya kupata chakula anamwambia, leo tupate chakula chochote mpaka uniambie leo umesoma nini kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Talha anamwambia mtume katufundisha moja mbili tatu, hapo ndio wanaendelea. Lakini wanawake wa leo la hawla wala quwwata illa billah. Mwanamke, mwanamume akirudi nyumbani kachoka, anaweza katoka kazini amechoka, akaja nyumbani akachoka zaidi. Allahu akbar. Hamuelewi kabisa, isipokuwa wachache, si wote, lakini tunashinda sisi katika mihadhara na kina mama ya kina baba, tunakutana maswali kama haya. Sema shekhe, wakati mwingine tunachelea kurudi nyumbani mapema, mwanaume atapita kwenye vijiji vya kahawa huko mikaa si wapi, akuti angalau umelala, apate utulivu wa moyo wake. Kurudi nyumbani ubishi ubishi, kulia kushoto na bishana, mtu amechoka, hakuna dini kabisa, nyumbani miziki kadhalika. Kwamba unakuta mwanamke kwamba nyinyi tizamini katika ma Facebook huko si wapi, ni sababu ya kina mama kuwa mbali na dini yao. Ili jambo la ilmu wa kina mama, kuna mashehe yao, walazimisheni hata kizakata mkawashitaki, wawafundishe dini yenu, wawafundishe dini, wawapangie nafasi. Walienda wanawake kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama Mtume tukatie zamu na sisi ya kusoma. Mtume akawa anafundisha wanawake dini, walazimisheni msome dini yenu, si dini ya mitali mitali, dini ya kitabu na sunna, kufahamu maisha ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kufahamu maisha walishi wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndio maisha. Lakini ni tizameni katika mitandao ya kijamii jinsi wanawake, tizameni mitaani jinsi wanawake leo inafikia hatua. Mwanamke, kuna baadhi ya wanawake anavaa suruali, anavaa shati, anavaa kapelo lile likofia, wallahi unaweza kukutana naye mtaani kwa jumla na mume wako akikupatia mgongo, tunajua mwanamke. Subhanallah. Hawa ni watoto wa nani? Ni watoto hawa wameshuka mbinguni vile vile. La, utakuta kuna watoto zetu mle, watoto wetu mle, watoto wa baba zetu wadogo, wa nini, si mati zetu wale, nyanya zetu wangi, watoto wa nyanya zetu kadha, utakuta watoto wengi wako mle, ndugu zetu wana watoto. Sanyiwe kina mama, hebu washikeni mshehe, muweze kusoma dini yenu kwa usahihi. Kadhalika vile vile, katika jambo lingine, kitu ambacho ni hatari zaidi kina mama, subhanallah, ni jambo kwamba hii ilmu hii ilipo, si kila sehemu pa kuchukua ilmu, si kila sehemu pa kuchukua ilmu. Kule Tanzania kuna matapeli, matapeli ambao wamejivalisha ushehe, wakizungumza mada za wanawake asubuhi, mchana, jioni, lakini walisia wa mambo ni tofauti na wao jinsi walivyo majumbani kwao. Wengine tunaishi nao karibu, lakini wale tofauti na hayo, kuna madawa huo wanaleta, anasema kwamba kichupa hiki kinauzwa pesa kadhaa, chupa hili si maji. Nyinyi mnafahamu kina mama, kwa sababu si chupa hili na matibu mashetani, si vitu gani. Kuna maji yameombewa, someni class 3 na hivi, siwezi kupata, nasoma hiyo kina mama. Chupa hili labda anaambia kwamba chupa hili 50 inauzwa, wanachukua ile zenu kwa dhulman. Allah alhamdulillah, wale haifai kwa sisi za kina mama, wale ni matapeli kama matapeli wengine, wako wengi sana. Na wakija sehemu kama hizi, wanatumia urongo kuwadanganya, sijui dawa hii ukimpaka mume wako anakuwa zezeta, sijui anakuwa haelewi chochote, wakina mama sijui kadhalika, baadhi yao kwa kuwafundisha ushirikina. Hii dini mwali ni jambo hili limekatazwa katika dini. Wewe dini kama dini ina mipaka yake. Hawa sio watu wa kuwasikiliza, bali na nyie, kwa sababu nimesikia mashallah mmefanya juhudi kubwa. Hii juhudi yenu, hii juhudi yenu hii mpaka kufikia hapa. Wallahi niseme, tokea nitembee Kenya na sehemu zingine nilikuwa ina Tanzania, hakuna wakina mama wamejudi kama hizi sijaiona. Kwa hili Allah kubarikini, Allah kulipeni, ni kwa kutakasia jambo hili. Lakini katika jambo hili mnaweza mkakusudia khairi, lakini mtapata shari ndani yake. Shari ambayo mnaweza mkaipata, kila mtu kuwa mzungumzaji wenu. Washikeni mashaka zenu hawa, wawaelekeze. Misingi yetu sisi ni misingi ya Ahlusunna Waljamaa Assalafiyun. Sisi masalafi, si kila mtu tafaa kumsikiliza,
si kila mtu tunafaa kumsikiliza. Atakuja mfano Sheikh Kipozeo, atakuja si Sheikh nani, sijui Dr. Sule, ambao kule Tanzania ukifanya mihadhara yao hawezi kumpata mwanamke hata mmoja wa katika wanawake wa Kiislamu hata mmoja kaenda kumsikiliza. Lakini ukija sehemu kama hizi Burundi huku, wanazungumza kitu gani? Wanazungumza mambo ambayo ukiasikiliza wallahi ndani yake kuna kufuru. Dr. Sule anasema hivi, sio mtu unakaa unazoeli swali tu peponi au utaenda kwenda kukuzoeli swali. Hamjasikia hani? Hamjasikia hani? Haya ni maneno akazungumza mtu amesoma dini hani. Wakati kaburini kitu cha kwanza kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, awwalu ma yuhasabu bil 'ibad. Kitu cha mwanzo ambacho atakachohesabiwa nacho mwanadamu ni amali, katika matendo yake ni hino. Sala, sala. Anakuja kusema mtu kwamba mtu unakaa unaswali swali tu unaenda peponi hapo kana kwamba bibi harusi na hujakata hata kiwembe. Ni kusali sali gani? Unasali sala kwa viraka. Ninakuja kumsikiliza. Huyu apewe kusikilizwa. Jiepusheni naye. Atakuja atakuleteni mambo ya kuwafarakisha nyie. Katika msingi mkubwa sisi watu wa sunna as-salafiyun hatumsikilizi kila mtu. Haya mambo mnielewe haya. Sasa haya mambo mnatakiwa mpate miongozo. Miongozo mtaitoa kama shekhe zenu. Ndio maana ta Allah Subhanahu wa ta'ala ameambia watu kwamba wakitofautiana mambo katika dini yao wapewe kitabu na sunna au kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume shafariki, masaba shafariki, tutawarudia hawa mashekhe zetu sisi. Baba shekhe fulani, baada tumlete mwanazuoni fulani kutoka Tanzania yule afai. Simlete. Tuelekeze. Na si kwa uadui. Anaweza kaja kuzungumza vitu katika mambo makubwa. Mimi nashughulia. Walikuja kipindi kwa Mombasa, wanakuja Kenya, wanawafundisha kwamba inabidi mwanamke awe fundi. Unatakiwa umshike mume wako. Mume wako kitu anafundisha ushirikina. Asilimia kubwa wakina mama hadaku, hadakumullah, hadakumullah. Allah kuongezee. Asilimia kubwa kubwa wakina mama wameingia ushirikina kupitia mashehe. Ushirikina. Wengi washirikina wengi. Kuna mke anatakiwa ukae unajiandaa. Hivi ni wakina mama. Kwa hiyo kina mimi niseme kwamba wakina mama wa Kiislamu, dini yetu hii ya Kiislamu ina miko katika zile maana ya shahada za mashahada zile tasduku kumsadikisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam fima akhbar, katika yale ambayo ameyaeleza wa amara na vile yale ambayo ameyaamrisha ni yapi aliyosema na kujitina kujiweka mbali na ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyakataza na ameyakemea. Kwa hiyo tujitahidini sana, tudumu katika dini yetu ya Kiislamu, dini ambayo ndio izza, ndio utukufu kwetu sisi. Na tukiacha utukufu huo wa Uislamu, basi tutadhalilika. Kwa hiyo kwanza leo mwanamke nimezungumza mambo mengi, lakini nikigusia kwamba kumsadikisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tubadilikeni mavazi yetu. Pesa ambazo tununua hayo mahaya hivyo hizo nini, hayo madela yako zibajeti dela zako hizo, kanunue majuba, mavazi ya kisheria. Rudi katika Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka, ili katika hali ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewahimiza. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hali aliyosema sijamkusudia yoyote, bali nimekusudia kila ambaye ameenda kinyume nayo afate. Muomba Allah vile vile anisamehe pale ambapo nimeteleza. Alkamalu lillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.